Hjertelig velkommen til vores gudstjeneste her i dag. Især velkommen til Daniel, som skal tale til os. Og tak til Lene, fordi du vil spille. Lad os bede Gud om at være nær hos os. Gud, vi siger tak for sommeren og for friheden til at mødes i kirken her i dag. Luk vores ører op, så vi hører dit ord. Luk vores hjerter op, så vi ser din kærlighed og vores næstes behov. Velsign vores menighed, velsign vores gæster. Og giv os din fred i Jesu navn. Amen. Kan man fiske i livets flod? Det er det spørgsmål, Daniel vil forsøge at svare på i dag. Det glæder jeg mig til at høre. Ja. Jeg ved, at han også i sit valg af sange og tekst har valgt noget, som kan understøtte det spørgsmål om den nye jord. Og det vil vi komme til. Vi skal optage vores gave i dag, som går til menighedens udgifter. Og vores udgifter til el, den er ikke lige så stor, som den plejer, fordi der er meget af det 20 lamper der, der ikke lyser. Vi har haft elektriker på, og han lavede det, og så gik det i stykker igen, og nu er han har lovet at komme og lave det i næste uge her. Så jeg håber, det bliver i orden igen. Men tak for din gave til menighedens udgifter. Gud, tak, fordi vi kan give til andre. Tak for enhver, der har givet, og velsign os i forvaltningen af de gave. Amen. Vi skal synge den første salme. Kender du den livsens kilde, hvorfra nådens strøm udgår? Om alverden øse vilde, den udtørres intet år. Det er en gammel salme, der er næsten 200 år gammel. Lad os synge den.
Thank you.
Så var det egentlig tid for en børnehistorie, men der er ikke rigtig nogen børn. Men Daniel synes alligevel, vi skulle synge en børnesang. Så
ja, vi har taget en børnesang med. Og der er ikke så mange børn, men derfor kan børnesangen godt være udmærket. Og det her, det er en af dem, vi nogle gange synger over til det, vi kalder børnesang. Hvor vi plejer jo, når der er mere end et barn i hvert fald, at starte med at synge sammen med alle børnene over i menighedssalen. I må gerne komme med derover en gang, hvis I har lyst. Det kan være mere livligt end indledningen her, og så har jeg ikke sagt noget ondt om nogen. Men nu skal vi synge en sang, der hedder Det er svært at se det for sig. Og jeg spiller den lige igennem en enkelt gang først, fordi I har måske ikke sunget den så ofte før.
Ja, der blev stillet nogle spørgsmål om, hvordan er det? Og jeg skal læse en tekst fra Åbenbaringen 22, lad os stå op, som fortæller noget om livets flod. Der står, og englen viste mig floden med livets vand, klart som krystal. Den vælder ud fra Guds og lammets trone. I midten, med gaden på den ene side og floden på den anden, står livets træ, som bærer frugt 12 gange. Hver måned giver det frugt, og træets blade tjener til lægedom for folkeslagene. Og der skal ikke mere være nogen forbandelse, Men Guds og lammets trone skal stå i byen, og hans tjenere skal tilbede ham, og de skal se hans ansigt og bære hans navn på deres pande. Der skal ikke mere være nat, og de har ikke brug for lys fra lamper eller lys fra solen, for Herren Gud lyser for dem, og de skal være konger i evighedernes evigheder. Kære Gud, tak fordi du er skaber og har skabt den vidunderlige verden, som vi er en del af. Tak fordi vi ved, at alt det onde og dårlige ikke er skabt af dig. Og tak fordi det er din plan, at kærligheden skal få magten igen, og at du har skabt mulighed for fred og forsoning mellem dig og os. Tak fordi du har givet os et håb om en verden og et liv, hvor der ikke er død, sorg eller ødelæggelse eller krig. Vi beder om, at din fred må fylde os nu og hjælpe os til at se muligheder, også selvom vi har sorger og bekymringer. Men nær hos Daniel, og lad dit ord nå os gennem ham, så vi får et glimt af din kærlighed og frelsesplan for verden. Vi beder for de syge blandt os, for dem, der har sorg og smerte, og for dem, der lider i verden på grund af krig eller sult eller ulykker. Velsign også alle dem, som ikke er sammen med os i dag. Velsign vores naboer og venner. Velsign os. Vi beder i Jesu navn. Amen. Så skal vi synge salmen, der er en underfuld kilde.
Thank you.
Kan man fiske i livets flod? Det er jo et godt spørgsmål. Og nu læste Niels jo så teksten fra Åbenbaring kapitel 22. Et glimt af himlen, en profeti om, hvordan Gud vil skabe alting nyt. Og den har vi nok hørt før. Og hvis man er vokset op med bibelhistorie, så har man sikkert også set billeder af det. For eksempel det her. Det er jo fantastisk. Måske en lille smule romantiseret. Det er sådan lidt med stilarter og så videre. Men på et eller andet tidspunkt, så kom jeg til at tænke tanken, ja, det bliver rart, så kan man sidde der sådan en sommerdag i himlen og fiske. Ikke fordi jeg egentlig bryder mig om at fiske, altså, det siger mig ikke noget særligt. Men jeg tror i virkeligheden, billedet kom af et andet, sådan et sommerferiebillede. Jeg ved ikke, om I kan se det, for jeg er sådan en... Det er nok i virkeligheden sådan fra sydstaterne i USA. Sådan en hed sommerdag, hvor man sidder i skyggen af et træ nede ved sådan en meget, meget langsomt rindende flod. Og måske med en fiskestang mest for syns skyld, fordi man er nok i virkeligheden faldet i søvn. Jeg ved ikke, det billede, jeg har inde i mit hoved, det er sådan lidt Porgy and Bess-agtigt. Ikke? Altså Gershwins Summertime and the Living is Easy osv. Så den der... virkelig, virkelig ned i gear nu, det sommerferiestemning. Jeg prøvede at lede efter det på nettet. Jeg fandt ikke nogen rigtig gode billeder, men det kunne være sådan noget som det der. Ikke? Og så, ja, hvis det er lykken at tilbringe sin sommerferie sådan, så må det jo også være lykken at sidde sådan i en tilbagelænet position og nyde livet, mens man fisker i livets flod. Og det blev sådan en provokationstanke inde i mit hoved, fordi jamen selvfølgelig kan man ikke det, fordi altså, fiskene skal jo også leve evigt og alt det der. Ikke? Så på et tidspunkt så nåede jeg til Esekiels bog, kapitel 47. Og jeg vil meget gerne indrømme, at Esekiels bog, hvis I føler jer fremmed over for den, det gjorde jeg også, og det gør jeg nok stadig. Og på et eller andet tidspunkt satte jeg mig for, at nu skulle jeg læse hele Bibelen igennem. Det tog lang tid, inden jeg kom i mål. Og Esekiels bog var nok i virkeligheden den sidste, fordi det er sådan en, man plukker lidt og siger, nu vil jeg have lidt om Jesus, og nu vil jeg have lidt fra her, og salmerne prøver jeg at kæmpe mig igennem. Og så er der de der profeter i det gamle testamente. De skal på en eller anden måde bare overstås. Så Esekiels bog var en af de sidste på min liste over kapitler, jeg manglede. Og så nåede jeg til kapitel 47, og så tænkte jeg bare, wow, det er bare et fedt kapitel. Og hvis I aldrig har haft den oplevelse, så vil jeg gerne dele den med jer i dag, og derfor skal vi kigge på Esekiel kapitel 47. Så lad mig læse lidt af det. Esekiel er i det her, han er midt i et syn, hvor der er en engel, der viser ham en by på et bjerg, med et tempel. Og Esekiel tænker, at det må jo være Jerusalem. Esekiel er i landflygtighed i Babylon sammen med resten af jøderne, og der, han har haft flere syner igennem årene, og her ser han så et genopbygget tempel. Og han går rundt og måler det og kigger på alle tingene. Og så springer vi ind i teksten her. Han førte mig tilbage til templets dør. Der vældede vand ud under templets tærskel mod øst. For templet vendte mod øst, og vandet løb ned mod syd langs med templet syd for alteret. Så førte han mig ud gennem nordporten, og udenfor førte han mig rundt til østporten, og der rislede vandet frem fra sydsiden. Godt, han ikke var bygningstaksator, der løber vand ud under døren. Men det er positivt her. Tempelkilden. Og tempelkilden er sådan et ikon i jødisk symbolik. Det er faktisk et rigtig, rigtig væsentligt billede i den jødiske mytologi. Tempelkilden. Og det stammer faktisk helt tilbage fra 1. Mosebog, fra skabelseshistorien, fra beskrivelsen af Edens have i 1. Mosebog kapitel 2. Der står i vers 10, i Eden udsprang en flod, der vandede haven. Udenfor delte den sig og blev til fire strømme. Den første hedder Pishon, den snor sig gennem hele landet Havila, hvor der er guld. Guldet i det land er fint. Der er også bedelium og shohamsten. Den anden flod hedder Gihon, den snor sig gennem hele landet Nubien. Den tredje flod hedder Tigris, den løber øst for Assur, og den fjerde flod er Eufrat. Så det her billede af en kilde, der udspringer fra paradiset, fra Edens have, og deler sig og løber ud og vander hele jorden. Det er ligesom med helt fra begyndelsen. Og så bliver det ligesom, ja, så bygger man templet i Jerusalem, og i Jerusalem er der faktisk oppe på tempelhøjen, der en kilde, der udspringer, nemlig Kedronbækken, som så løber ned i dalen og det der. Og det er jo meget belejligt, når man så har et tempel der, at man bruger den symbolik. Og så er det noget, som profeterne ellers skriver i det gamle testamente, og lad mig bare læse et par tekster for at give nogle eksempler på det. Joel, kapitel 4, vers 18. På den dag skal bjergene drøbe af most og højene flyde med mælk. Alle Judas vandløb skal strømme med vand. En kilde udspringer fra Herrens hus og vander Shittims dal. Så tempelkilden, den udspringer fra Herrens hus. Og Zakarias, kapitel 13, kan vi også læse. På den dag, og det er om Jerusalems kommende herlighed. På den dag åbnes der for Davids hus og for Jerusalems indbyggere en kilde, som skal rense for synd og urenhed. Så vi har det her billede af vandet som noget livgivende, der skal rense, men ikke kun fysisk. Det skal også rense åndeligt. Det bliver noget helligt vand på en eller anden måde. Det skal rense for synd og urenhed. Men kan man fiske i det? Vi må læse videre fra Ezekiel kapitel 47. Jeg skal lige finde tilbage her. Da manden gik ud mod øst, havde han en målesnor i hånden. Han målte 1000 alen og lod mig gå gennem vandet, der nåede mig til anklerne. Han målte igen 1000 alen og lod mig gå gennem vandet, der nåede mig til knæene. Han målte igen 1000 alen og lod mig gå gennem vandet, der nåede mig til hofterne. Han målte igen 1000 alen, og nu var det en strøm, jeg ikke kunne gå igennem, for vandet var så dybt, at man måtte svømme. Det var en strøm, man ikke kunne gå igennem. Han sagde til mig, menneske, har du set det? Og så førte han mig tilbage til bredden af strømmen. Her må vi altså konstatere, at Ezekiel, som den eneste nogensinde har prøvet at svømme i livets flod. Det bliver spændende, om vi andre får mulighed for at gøre ham kunsten efter en dag. Men han svømmede i den. Og så er der et par temaer i den her tekst, fordi det på mange måder er en mærkelig tekst. Men der er to temaer, bare lige for at I forstår, hvad der foregår. Det første er det her med målesnoren. Han måler og måler og måler. Og Ezekiel har allerede på det her tidspunkt målt alt i templet. Og der er to kapitler, i hvert fald fra kapitel 40, 41, 42, det er faktisk tre kapitler. Han måler det hele. Han går rundt med en målestok, og så måler han bredden af portrummet, og vagtrummet var 25 alen, og dørposterne var 60 alen, og facaden inderst var 50 alen, og den ene, og der var en trappe, og den var 50 alen lang og 25 alen bred. Altså, man kan sætte sig ned og tegne det efter den her beskrivelse. Han har målt det hele. Og nu måler han også floden. Det andet tema, det er, at englen her, kalder jeg ham englen, manden, men en eller anden, der viser ham rundt i den her drøm, siger, har du set det, menneske? Og det er en refleksion tilbage til kapitel 8, fra et andet syn, Ezekiel havde, om afgudstyrkelsen i templet. Det er kapitel 8, og der ser han nogle forskellige ting. Han sagde til mig, ser du, menneske, hvad Israels ældste begår i mørket? De siger, Herren ser os ikke, han har forladt landet. Og han sagde til mig, du skal få at se, at de begår endnu mere afskyelige handlinger. Så førte han mig til Nordporten, og der sad kvinderne og græd over Tammuz. Han sagde til mig, har du set det, menneske? Men du skal få endnu mere afskyelige ting at se. Og så førte han mig ind i den indre forgård til Herrens tempel, og der ved indgangen til Herrens tempel, mellem forhallen og alteret, befandt sig hen ved 25 mænd med ryggen mod Herrens tempel og ansigtet mod øst. Vendt mod øst tilbad de solen. Han sagde til mig, har du set det menneske? Er det ikke nok med alle deres afskyelige handlinger? Nu rækker de også vinranken op i næsen på mig. Så den her, har du set det menneske, handler altså om, at Ezekiel allerede har set noget modbydeligt, noget forfærdeligt, nemlig at selv i templet, i det allermest hellige sted, der sker der afgudsdyrkelse. Templet er blevet vanæret, det er blevet vanhelligt, det er blevet misbrugt. Men nu er templet blevet genopbygget, det er blevet renset, han har set, hvordan Guds herlighed fylder templet, og nu vælder den her flod ud fra templet, løber ud af templet og ned og bliver til en flod så stor, at man kan svømme i den. Har du set det menneske? Jeremias, som var samtidig med Ezekiel, skriver også lidt om det her med afgudsdyrkelsen og vandet og så videre. Jeremias kapitel 2, vers 11. Skifter et hedningefolk sine guder ud, og de er ikke engang guder, men mit folk har skiftet sin ære ud med noget, der intet gavner. Du skal gyse over det himmel, du skal stivne af skræk og rædsel, siger Herren. To onde ting har mit folk gjort. De har forladt mig en kilde med levende vand, og de har udhugget cisterner, der slår revner og ikke kan holde vand. Så det bliver et billede på afgudsdyrkelsen, det her med, om man bruger kilden med det rene vand, eller om man bare har sit eget beskidte vand. Og den symbolik griber Jesus faktisk. Her skifter det lidt fra en kollektiv tilbedelse i templet til en mere personlig tilbedelse, der sker i den enkelte. Og Jesus taler om det et par steder i Johannes evangeliet, og vi kan læse fra kapitel 4, hvor han møder kvinden ved brønden i Sykar, den samaritanske kvinde. Og I kender nok dialogen, så lad mig bare læse vers 13 og 14. Jesus svarede hende, enhver som drikker af dette vand skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Så her går Jesus ind og tager det billede på sig, at han er kilden med levende vand. Og senere ved løvhyttefesten stiller han sig op på tempelpladsen og råber, det er kapitel 7, vers 37, den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger, fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Og her citerer han Jeremias. Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få, for ånden var der endnu ikke, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort. Så i Jesus' undervisning, så bliver Helligånden den, der personificerer kilden med levende vand, som skal rinde i os, der tror på ham. Og nu bliver det nogle komplicerede billeder, ikke? Men I kan se, hvordan det bevæger sig fra at være en tempelkilde, der renser templet og tingene i templet, til at det faktisk, i hvert fald i overført betydning, bliver en tempelkilde, der løber inde i os med levende vand. Men kan man fiske i det? Lad os læse videre fra Ezekiel, kapitel 47. Da jeg kom tilbage, var der mange træer på begge bredder af strømmen. Han sagde til mig, dette vand løber ud i landskabet mod øst og ned i Araba-lavningen, og det når til havet med det bittersalte vand, så vandet bliver sundt. Alle levende væsener som vrimler skal kunne leve over alt, hvor strømmene kommer. Og der skal være en mængde fisk, for når dette vand kommer derhen, bliver vandet sundt, og overalt, hvor strømmen kommer, bliver der liv. Jeg ved ikke, om I kan høre salmen, vi lige sang, klinger i de her vers. Ikke? Overalt, hvor det kommer, omskiftes jorden derved osv. Der skal stå fiskere langs den, fra en Gedi til en Eglaim, og det skal være tørre fisk, tørplads for deres net. En mængde fisk skal der være af de arter, som findes i det store hav. Men sumpene og dammene bliver ikke gjort sunde, for de skal bruges til saltudvinding. Så ja, man kan fiske i det. Vandet bliver sundt, økosystemet bliver velfungerende, og der skal stå fiskere langs bredden. Der skal være en mængde fisk i livets flod. Er det så bogstaveligt eller åndeligt? Er det her en beskrivelse af et økosystem, der bliver genoprettet? Er det løfter om nationens genoprettelse og en kommende storhedstid? Sådan læste de første læsere det jo. Og det er en problemstilling, som blev ved med at hænge i luften, da Messias så kommer, da Jesus kommer 500 år senere, og folk forventer, at nu vil han oprette et politisk rige mere end et åndeligt rige. Nu skal vi have ryddet op, nu skal vi have gjort op med forureningen, så vi kan få gjort det her vand sundt, og vi skal stadig have nogle damme, hvor vi kan udvinde salt, for det skal vi selvfølgelig bruge. Men de læser det bogstaveligt. Eller handler det i virkeligheden om, at når Helligånden kommer og fylder landet, så bliver alt godt? Det vil jo være den måde at læse det på, som vi siger, hvis i Jesus' undervisning, at livets kilde, som strømmer med rindende vand, at det er Helligånden, der fylder os, så må det her jo være, når alle i landet er fyldt af Helligånden. Hvordan kommer vi derhen? Og så vers 12. På begge bredder af strømmen vokser alle slags frugttræer. Hvis blade ikke visner, og hvis frugt ikke slipper op, de bærer nye frugter hver måned, for vandet til dem kommer fra helligdommen. Deres frugter tjener til føde, og deres blade til lægedom. Det er jo tydeligvis ikke en naturlig tilstand for et træ at bære frugt 12 gange om året, og bladene visner ikke, osv. osv. Og samtidig er det jo en meget, meget tydelig parallel til åbenbaringen kapitel 22, som vi læste tidligere, om det nye Jerusalem, om himlen med livets flod og livets træ, som skal bære frugt 12 gange om året, og bladene skal tjene til lægedom. Og det har jo været meget, meget indlysende for jødiske læsere af åbenbaringens bog. Faktisk er der sindssygt mange paralleller mellem Ezekiels bog og åbenbaringens bog. Så mange, at det kunne man fylde ind til flere prædikner med, og det er ret spændende. Og det at læse Ezekiels bog giver et udvidet perspektiv på, hvad det er, man læser i åbenbaringens bog. Og mit gæt vil være, at de fleste af jer som gode adventister har brugt langt mere tid på åbenbaringens bog, end I har på Ezekiel. Men læs Ezekiel, fordi det giver faktisk et rigtig spændende perspektiv til at genkende og forstå nogle af de symboler, vi læser i åbenbaringens bog. Men det så, hvad det er, det betyder jo så også bare, at den her profeti kan ikke være opfyldt endnu 100%. Fordi hvis den var det, ville den jo ikke blive gentaget i åbenbaringens bog 500-600 år senere. Og hvor vi anerkender, at åbenbaringens bog taler om noget, der skal ske i fremtiden, og som faktisk for os også ligger i fremtiden. Ikke kun for dem, der skrev åbenbaringens bog, men også for os, som læser den i dag. Og derfor er den livets flod, der tales om her, heller ikke bare Jesu læme, som nogen, hvis du slår op på Wikipedia, så vil man sige, at mange mener, at det blev opfyldt gennem Jesu læme, at det var livets flod, der blev manifesteret. Og ja, det var det, men det er ikke det hele. Så vi skal lære et begreb, som hedder allerede, men ikke endnu. Og det er et udtryk, som bliver brugt teologisk til at beskrive Guds rige. Eller til at beskrive den undervisning, der er i Bibelen om Guds rige. Fordi Jesus kommer, og så siger han, himmeriget er kommet nær. Og det var det jo tydeligvis, da Jesus var på jorden. Og så var det bare alligevel ikke sådan rigtigt. Fordi ja, Jesus helbredte en masse mennesker. Han underviste, og der skete virkelig noget. Men verden blev jo ikke god. Altså, Jesus besejrede døden på korset, men Lazarus døde, og Jesus opvakte ham, og så døde han igen, og det er han stadig. På samme måde kan vi sige, at Gud kan forvandle vores liv, og det gør han. Men dog er vores liv stadig ufuldkomne, og verden er stadig et ondt sted på mange måder. Så det her allerede, men ikke endnu. Hvis vi skal sætte et billede på det, som ikke har noget med Bibelen at gøre, bare for at forstå, hvad er det? Jamen, så er det juni måned. Juni måned, hvor det er blevet sommer, og så alligevel ikke helt. Hvor man tænker, ja, det bliver sommer, og det, måske er det sommer nogle dage, men vi glæder os egentlig stadig lidt til juli og august, hvor vi håber, det bliver varmere. Eller en super dejlig sommeraften på terrassen, hvor man tænker, ah, hvor er det dejligt, men jeg skal op på arbejde i morgen. Så det er sommer, men jeg har ikke ferie helt endnu. Det glæder jeg mig stadig til, det kommer. Så det er det billede, den slags billede, vi skal se for os. Og det er den forståelse, vi skal læse de her løfter om livets flod og alt det andet. Det er her allerede, og dog ikke endnu. Vi kan strømme over af levende vand, når vi tager imod Jesus. Vi kan bade i det, vi kan fiske i det, vi kan sprudle af liv, vi kan være fyldt af Guds ånd. Men Gud ønsker endnu mere. Og i Ezekiel kapitel 48, der slutter Ezekiels bog. Der går han ud og måler igen. Nu er han færdig med den der flod. Og så er der noget med, hvordan de skal fordele landet til de forskellige stammer. Og der går han også ud og måler 25 kilometer her og 50 kilometer der. Til sidst måler han alle portene til byen. Og så slutter han med at sige, hele vejen rundt måler byen 18.000 alen. Og byen skal for fremtiden hedde, Herren er her. Det er også sådan, åbenbaringens bog slutter, i kapitel 21. Jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv vil være hos dem. Også lidt det, vi sang i vores børnesang. Ikke? Det eneste, jeg ved, er, at det bliver et super liv. Det bedste er det bedste. Vi skal rigtig feste, for Gud er der. Så når vi nu om lidt skal synge vores afslutningssalme, så prøv at lægge mærke til, hvordan den også beskriver det her allerede, og dog ikke endnu. Hvordan sommeren er her, og dog ser vi frem til en evig sommer, som Gud vil give os. Så nyd sommeren, uanset om I tager på fisketur eller ej. Lad os bede sammen. Kære Gud, tak for alle de løfter, vi finder i dit ord. Tak fordi du gør en forskel i vores liv her og nu. Og tak fordi du også har lovet, at du vil blive ved med at gøre en forskel. Og at du en dag sætter trumf på, fordi du ønsker at være sammen med os. Ikke kun sådan, som du er sammen med os nu. Det er vi glade for. Det er vi velsignet af. Det sætter vi pris på. Men fordi du ønsker at være sammen med os rigtigt. Det ser vi frem til. Kom snart, Jesus. I Jesu navn. Amen.
Tak til Daniel. Og vi skal slutte med at synge en rigtig sommersalme. Det dufter lysegrønt af græs. Og lad os stå op og synge den.
Thank you.
modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.
Tak til jer alle, fordi I kom i dag. På gensyn næste sabbat.